Komentar tedna.
Pripravil ga je Alen Salihovič.
V teh dneh smo in še nekaj dni bomo prejemali številna voščila. Najpogosteje slišano je, želimo bilo zdravja, veselja in ljubezni. V šali pa mnogi dodajo še, pa da bi imel veliko denarja. Kaj nam pomenijo te želje, kaj nam sporočajo v letu, ki je šele odprlo svoja vrata in je še popolnoma nepopisano, čeprav nad njim visijo na žalost mnoga bremena preteklosti. Ljubljanski nadškof Metrop sklepu leta v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da od leta 2015 ne pričakuje nič, da je to pač neka količina dni, ki jo moramo zapolniti in napolniti sami. Torej je od nas odvisno, kaj vse bomo ustavili v ta časovni okvir. Najprej so seveda tiste redne rubrike, kot so dopusti in praznovanje rojstnih dni za vse tiste, ki si to lahko privoščijo, in borba za tiste, ki bolj kot na dopust gledajo, kako bodo plačali mesečne položnice. Da napolnimo vaš čas leta, je potrebno še več. Tukaj je tudi služba za tiste, ki jo na srečo imamo, in začenja se nova borba za tistih 115 tisoč brezposelnih, ki še iščejo, kako si zagotoviti vsakdani kruh. Tako kot državljani pa ima z razporeditvijo časa težave tudi vlada. Iz globokega minusa v lanskem letu ne gre pričakovati plusa v letošnjem. Treba bo pripraviti rebalans proračuna, ki nas časovno zelo omejuje. Nekje bo treba vzeti, vendar se temu močno upirajo zaposleni v javnem sektorju. Trdijo, da njim ni mogoče ničesar več vzeti, da so dali vse, kar je bilo mogoče. Premije pa je s prstom že pokazal na zasebni sektor, na edinega, ki nas še drži po konci, češ tudi ta mora plačati svojo ceno. Nažalost pa premier ni pomislil, kako dolgo že plačuje zasebni sektor, kolikokrat je bil v preteklih dveh letih udarjen po žepu. Spomnimo samo na dvig davka na dodano vrednost, ki je, roko na srce, najbolj prizadel podjetja in nikakor tistih, ki sedijo v javnem sektorju. No, mogoče malo pri dvigu cen, ampak je njihova plača višja in se, kot je takrat govorila ekipa predsednice vlade, tista 2 evra ne bosta poznala. Pri izginjanju srednjega sloja in povečevanju nižjega, najrevnejšega, se 2 evra še kako poznata. Kljub temu bo moral nekdo stopiti korak ali dva nazaj. Blagajna, hočeš nočeš, mora prejeti svoje milijone, saj je poleg rednih izdatkov potrebno plačati še obresti na ves izposojen denar, ki pa na prebivalca, statistični urad kaže, da nas je bilo danes jutraj 2.063.531, znaša dobrih 480 evrov. Seveda pri tem izračunu glavnice sploh še nismo prišteli. Torej bodo pogajanja o tem, kje vzeti pestra in tudi kalkulacije med strankami, kdo bo koga. To je še en časovni okvir, ki ga bolj kot država zanimajo lastni interesi. Skoraj gotovo bomo v letošnjih 365 dneh znova videli izrivanje političnega nasprotnika, takšne in drugačne sodne procese, prerekanja, kadrovanja, potikanja, neusmiljena pljuvanja in iskanje mesije, ki ga v Sloveniji iščemo, enkrat na levi, drugič na desni, spet med novimi obrazi, pastrici in tetami iz ozadja. To, česar po mojem mnenju ne smemo prenesti iz lanskega leta v letošnje, je stališče, da kdor ni z nami, je proti nam in kdor ne razmišlja kot mi, je heretik. Prav tako ne smemo pristati na nenehne teze o delitvi na skrajno leve, desne, sredinske, bele, črne. Ne želimo niti slišati, koga je treba pokopati, komu skopati jamo in podobno. Upam si trditi, da so nas vsi ti vzorci pripeljali do tja, kjer smo danes. Saj veste, kako pravijo, najbolje je vladati v podjetju, kjer so vsi skregani, kajti ko eden drugega ne maramo, smo tekmovalni, lahko tudi hinavski in spletkarski. To so kar 3 od 15 bolezni, ki jih je rimski kuriji naštel papež Frančišek in držijo tudi za nas. Po njegovih besedah nas bolezen tekmovanje in prevzetnosti vodi v lažne ljudi, katerih zunani vides in znamenja odlikovan postanejo prvi cilj življenja. Frančišek je doslej že večkrat opozoril tudi na bolezen govoric in opravljanja. Bratje, varujmo se terorizma opravljanja. Frančišek nas opozarja še na bolezen poveličevanja šefov, ki jo najdemo pri žrtvah karierizma in oportunizma, ki mislijo le na to, kar morajo doseči, ne pa na to, kar bi morali dati. Take ljudi poganja le usodna sebičnosti, lahko pa prizadene tudi nadrejene, ko si hočejo zagotoviti zvestobo in psihološko odvisnost svojih podrejenih, poudarja Sveti Oče. Upam, da ste v prebranem prepoznali kakega slovenskega politika. Ob sklepu komentarja pa se želimo staviti še pri bremenih preteklosti. Tudi te bo potrebno vključiti in razporediti v petnajstico. Vstopili smo v leto 70-letnice konca druge svetovne vojne, ki je za seboj pustila več milijonov žrtev, v Sloveniji pa tudi približno 600 še ne povsem odkritih grobišč, ki so jih polnili ne samo med, ampak tudi po vojni. Tega dogajanja do danes še nismo popolnoma umestili v prostor in čas. Še vedno smo priča izogibanju besede komunizem, ki je s totalitarnim voditeljem Titom pokazal vso bedo egoizma, pohlepa in sprevrženosti. Letos je čas za odkrit pogovor, za soočenje mnenj, tudi za možnost ovrednotenja komunizma v slovenskem prostoru. V govoru predsednika Hrama demokracije smo lahko ob 1. novembru prebrali. Brez soočenja in priznanja ni spoznanja, brez slednjega pa ne moremo graditi tistega, za kar so se zavzemali vsi naši predniki. To je dobro biti za vse državljanke in državljane naše države. Tukaj pa kar privrejo na plan vprašanja, katera je naša skupna država, kdaj se je začela, ali smo v celoti uresničili pričakovanja naših prednikov. Tisti, ki niso trpeli v času totalitarnega sistema v Sloveniji, poudarjajo, da se je naša pot začela leta 1945, nasprotniki zagovarjamo leto 1991. Spet eni besede komunizem sploh ne upajo uporabiti v govorih, spet tretji poudarjajo, da so tisti, ki so pobegnili v tujino, stisnili rep med noge. Najbolj absurdna pa je ta, da že enkrat nehajmo preštevati kosti. Žalostne ugotovitve. Še bolj pa boli, da jih vse pogosteje izrekajo mladi, ljudje moje generacije. Ni nam več mar za umrle, še manj, da bi utirili resnično zgodovino našega naroda. Žalostno pa je tudi izkoriščanje usode mnogih pobitih za nabiranje političnih točk. A pred nami je, kot sem uvodoma dejal, še povsem nepopisan list. Kako ga bomo osebno zapolnili, je odvisno od nas. Kakšne uspehe ali poraze bo pisala država, pa sloni na politikih, tako enih kot drugih. Mi smo lahko kritična javnost, ki bo opazovala, ali bo časovni okvir leta 2015 zapolnjen pravilno. To bomo nekega dne nagradili ali kaznovali. To možnost smo imeli ob nastanku naše države. Imeli smo jo tudi kdaj pozneje in tudi lani na kar trojnih volitvah. Spoštovani, v novem letu vam torej želim, da bo letna bilanca in slika, ki bo nastala 31. decembra 2015, popisana svetlimi in žarečimi barvami. Komentar tedna sem pripravil in prebral Alen Salihovič.
Komentar tedna.